Hristos poate da speranță, speranță să trăiești într-o lume reală și într-o lume fabricată, într-o lume în care poți să te accepți așa cum e și poți să accepți oamenii.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Din nou bine v-am găsit la emisiunea Vieți transformate, stimați ascultători, vă spune Ioan Ciobotă. Cristina Enache, invitata de astăzi, stătea într-o zi în camera ei de cămin împreună cu alte colege și copia niște cursuri. A bătut cineva la ușă, erau două studente care încercau să vorbească despre Hristos și despre dragostea Lui. Pentru început, pe Cristina n-a interesat acest mesaj, dar continuând să asculte ceea ce se vorbea în cameră în timp ce ea copia cursuri la masă, și-a dat seama că mesajul se adresează inimii ei. Și-a dat seama că este vorba de ceva care i-ar putea schimba totalmente, complet, pentru totdeauna, toată viața. Să ascultăm împreună istoria Cristinei Enache. Cristina, cum ai ajuns să-L întâlnești pe Hristos și să devină Hristos ținta căutărilor tale, să devină Hristos prietenul tău, să devină Hristos Domnul și Stăpânul tău?
A fost într-o seară în care nu așteptam nimic deosebit în ziua aceea. Nu fusesem la cursul în ziua respectivă, fusesem la o colegă să iau cursurile și copiam. Am auzit o bătaie la ușă, am spus nervoasă da, colegele mele erau prin cameră, aveau musafiri și au apărut două studente și m-am gândit că-s prietenele colegilor mele, deși nu le văzusem niciodată. Și atunci, din discuții, mi-am dat seama că ele fuseseră o săptămână înainte în camera de cămin și mi s-a părut interesant și în timp ce le discutam, ascultam, nu mai eram atentă la ce copiam, dar din mândrie nu m-am alăturat discuției. Una din colegi a insistat să mă alătur discuției, nu am vrut, în fine, până la urmă mi-a stârnit interesul și m-am apropiat, dar aveam o atitudine destul de răutăcioasă și mândră. Și studentele mi s-au părut așa dezmerite și blânde și vroiau să ne cunoască, spuneau pe nume și vorbeau mereu despre un Dumnezeu iubitor. Și mă uitam pe fața unei dintre fete, o chema Doina Ghițescu, și vedeam pe fața ei așa o pace și o bucurie în momentul în care ea vorbea despre Dumnezeu. Și am pus o întrebare, auzi, dacă Dumnezeu mă iubește și spui că e așa de bun, cum de viața mea arată așa de rău?
Și întrebarea mi se pare corectă. Nu aveai și senzația când vedeai pe față ei acea pace și bucurie? Nu aveai și senzația că e puțin deplasată, că e puțin dusă cu blud, așa între ghilimele?
Pur și simplu mi se părea interesant de privit. Nu am avut nicio părere despre a mă uimea, entuziasmul și bucuria de pe față. I-am zis, măi, ce-i cu fata asta? Și ea mi-a spus, tot discutând, la un moment dat, cealaltă studentă era puțin mai rău și din modul în care eu îmi puneam întrebări răutăcioase, i-am răspundea cu aceeași monedă. Dar pe mine m-a uimit blândețea fetei acesteia și modul în care îmi răspundea. Simțeam că mă iubește, că îmi transmite iubirea ei. Și ea mi-a spus, știi, Cristina, Dumnezeu ne iubește, dar omul e păcătos și el are o problemă. Știam că-s păcătoasă, știam asta așa de bine și știam că, măi, eu nu sunt împăcată cu Dumnezeu.
De ce credeai că ești păcătoasă? La care lucruri din viața ta te gândeai atunci când trăgeai concluzia că ești păcătoasă?
De mai mulți ani de zile trăiam într-o lume dublă. Trăiam într-o lume formată de mintea mea, în care eu îmi creiam, eram cumva Dumnezeul propriul meu lume. O lume în care eu mă cream pe mine, o lume în care eu aveam prieteni, eu cream circumstanțe. Viața reală nu mă atrăgea deloc. Nu găseam nimic în viața asta ca să o pot trăi, să găsesc plăcere să trăiesc. Trăiam într-o lume, nimeni nu știa de seama, numai eu știam. De asta am tras concluzia că sunt păcătoasă. Știam că ceea ce fac nu era bine.
Era un fel de evadare din fața realității?
Evadare din fața realității și ajunsesem într-o asemenea stare încât eram dependentă de astfel de lume. Fel de drog mental.
Faptul că te-ai întors la Dumnezeu, că te-ai pocăit, că ți-ai schimbat viața, acum nu este ceva asemănător? Nu este tot un fel de drog mental? O lume ireală creată de tine ca să te simți bine?
Nu este chiar deloc. Pentru că ca om care am trăit într-o lume ireală, pot să fac diferența. Pentru că viața cu Dumnezeu este o viață în care accepți realitățile. Este o viață în care te accepți pe tine, îi accepți pe oameni așa imperfect cum sunt și ai o putere să trăiești realitatea, să iubești, să speri, să visezi, să trăiești viața pe care un creator ți-a dat-o. Nu este o evadare cum era înainte. Eu mă creez pe mine, eu creez lumea mea, eu creez circumstanțele din viața mea, eu controlez tot ca să mă simt acceptată, siguranță importantă.
Cred că ceea ce se întâmplă în lumea jocurilor video în care cel care joacă are oarecum rolul suprem, rolul de divinitate, rolul de Dumnezeu, de conducător, în care el îi distruge pe toți și el poate să decidă pe cei care să meargă unii sau alții. Cred că poate din aceeași gândire au plecat și cei care au proiectat aceste jocuri video.
Cred că da, pentru că mă regăsesc. Nu am jucat, dar este aceeași idee, numai că se petrece la nivelul minții și nu ceva vizual.
Cred că foarte mulți oameni aleargă într-o astfel de lume, din fața circumstanțelor cumplite pe care le trăim.
Da, este sincer, pe mine nu m-a motivat nimic, dar absolut nimic să pot trăi realitatea. Nu găseam nimic, nu găseam un sens, mă simțeam neacceptată, complexe de inferioritate, nu vedeam un sens. Chiar și faptul că eram la o facultate, nu mă împlina lucrul acesta.
De ce aveai complexe de inferioritate?
Nu știu, ele au apărut când mi-am dat seama de ele, eram în pragul între în adolescență. Pur și simplu nu mă simțeam că mă accept, nu-mi plăcea cum arăt, nu-mi plăcea cum gândesc, nu-mi plăcea familia din care fac parte, nu-mi plăcea poziția socială, aș fi vrut să fiu altcineva. Toate acestea, faptul că nu m-a acceptat, nu m-a acceptat, m-a făcut să am complexe de inferioritate.
Se întâmplă ca într-o căsătorie. De obicei, fiecare partener vrea ca celălalt să se schimbe și nu caută ca el să fie partenerul potrivit în căsătorie. La fel și în viață. Căutăm evadări, căutăm alte lumi, înainte să căutăm să ne schimbăm pe noi înșine. Tu ai avut șansa și harul să-L cunoști pe Hristos, Cel care te-a schimbat pe tine, care a rezolvat problema din temelii, care a scos afară fundația greșită pe care era zidită casa ta, pur și simplu a săpat acolo cu excavatorul, a scos afară tot și a zidit din nou pe o altă stâncă, pe El însuși, pe Hristos.
Da, așa este. Și faptul că a scos fundalul nu s-a întâmplat dintr-o dată. A fost pe parcursul a 2-3 ani. Dar a fost interesant că din moment ce eu în seara aceea de cămin am luat o decizie că Doina m-a provocat, Cristina, vrei ca tu să primești pe Hristos în viața ta? Și m-am gândit, măi, vreau. Nimeni nu a murit pe cruce pentru mine. Eu vreau să primesc și vreau să-mi schimb viața și nu așteptam nimic. Pur și simplu m-am rugat în acea cameră de cămin, era cumva, cred că în jurul orei 8 seara, și eu habar n-aveam că acea decizie avea să-mi schimbe cu 180 de grade întreaga viață. Dintr-o dată a fost pe, la câteva luni, am observat că am o putere să înfrunt realitatea, viața reală. Și începeam să trăiesc din ce în ce mai puțin în lumea ireală. Și de obicei cădeam și evadam când circumstanțele din viața mea ajungeau într-o criză și nu puteam să fac față. Dar în anul 3 de facultate, pur și simplu, a fost o eliberare. Aproape întreg anul am trăit din ce în ce mai mult în lumea reală. Și în anul 4 pot să spun că am scăpat de asta.
Cristina, tu ești chiar din satul poeților Văcărești, chiar din Văcărești, de lângă Târgoviște. Mediul în care ai crescut, probabil că n-avea nimic cu ideea de relație personală cu Dumnezeu, cu ideea de naștere din nou. Cum au reacționat vecinii, cum au reacționat părinții, rudele la această veste?
Mama a fost supărată și șocată. M-am întors acasă după sesiunea de iarnă, în vacanță, și ea a văzut ceva schimbat la mine. A văzut că încep să citesc Biblia și s-a speriat și a zis, mamă, ce-i cu tine? Și într-o dată am început să vorbesc cu ea despre Dumnezeu. Unde ai fost? Unde te-ai dus? Ce s-a întâmplat cu tine? Vai, singurul meu copil! O să mă nenorocești. Ce-s cu ideile astea în mintea ta? Și nu înțelegem de ce e așa de revoltată. Mamă, dar ce am făcut? Pur și simplu îți spun. Deci mi se pare normal să-ți spun despre lucrurile astea. Lucrurile astea sunt în viața mea și vreau să afli. Niciodată nu vorbisem înainte despre Dumnezeu și cred că asta pe ea puțin a derutat-o și pur și simplu o săptămână a fost confuză.
Și mi se pare o reacție corectă. Mi se pare o reacție normală din partea ei.
Da, acum când mă gândesc în urmă, îi dau dreptate. Dar atunci nu înțelegeam confuzia și faptul că era așa de speriată. Ce s-a întâmplat cu copilul ei?
Ce ai decis în continuare? Cum a urmat viața ta? Cum a continuat? Până la urmă ai ajuns ca tu însuți să faci același lucru care ți s-a întâmplat ție. Să mergi, să bați la ușă, să intri în cameră de cămin împreună cu altcineva și să le vestești Evanghelia celor interesați, bineînțeles.
Ce m-a determinat pe mine să merg în cămin a fost când fata aceasta care mi-a spus de Hristos mi-a zis: Cristina, uite, a trecut un an de când tu îl cunoști pe Iisus. Tu trebuie să mergi să spui și altor fete. Gândește, ca și tine sunt alte fete în spate ușilor de cămin, care cum eu habar n-aveam cu ce tu te luptai. Ele pot avea aceeași problemă sau poate alt probleme, dar Hristos poate da speranță, speranță să trăiești într-o lume reală și într-o lume fabricată, într-o lume în care poți să te accepți așa cum e și poți să accepți oamenii. Trebuie să spui despre Iisus. Și am zis, da, mă, deși nu vreau și mi-e frică și ce o să creadă oamenii despre mine, colegii mei, eu vreau să mă duc să spun. Și mi-am învins frica și am mers și am spus despre Iisus ca și studentă. Și în anul 5 de facultate, când m-am gândit la ce plan o să ia viața mea, ce curs, am dorit foarte mult să fac asta, să spun studenților ce speranță minunată poate fi Hristos. Și am decis să mă angajez cu misiunea Alege Viața și slujesc printre studenți de 6 ani.
La fel ca și alți invitații ai emisiunii Vieți Transformate, și tu ești un rod, un rezultat al muncii celor de la Alege Viața. Acum faci și tu aceeași lucrare, faci și tu aceeași misiune. Acum viața ta se pare că ia o cu totul și cu totul altă întorsătură și va merge pe un alt făgaș. În curând urmează să pleci în Serbia, să studiezi acolo limba și literatura sârbă, cultura poporului sârb, și să ai întâlniri cu studenți pentru a le vesti Evanghelia.
Da, voi pleca pentru 2 săptămâni într-un proiect în Serbia, în orașul Novi Sad și apoi în Vârșeț. Și apoi aș vrea să plec să studiez în Serbia. Doresc să spun studenților sârbi despre dragostea lui Dumnezeu. Serbia este o țară destul de închisă și n-aș putea să spun că este libertate religioasă, deși în mod oficial este, dar în mod particular atitudinea oamenilor este destul de împotrivitoare. Și Evanghelia înaintează, vestea bună a Evangheliei înaintează destul de greu. Dar Dumnezeu a deschis o ușă prin faptul că ne vom înscrie la facultate. Deci voi lucra împreună cu o echipă de 4 colegi de mei. Ei lucrează chiar din 2001 acolo și eu mă voi alătura echipei lor.
Cum a decurs viața ta în acești 6 ani de când lucrezi printre studenți?
Mi-a plăcut viața mea și dacă ar fi să mă uit în urmă, mi-a plăcut ce am făcut.
N-ai mai vrea să mai evadezi într-o lume imaginară, într-o lume virtuală?
Nu. Pentru că ce nu v-am spus este că această lume virtuală nu mi-aducea împlinirea decât pe moment. Poate se prelungea ca și efectul unui drog de o zi sau două, dar la sfârșit aducea multă amărăciune, o oboseală mentală, o scârbe de tot și de toate, și tot timpul încercam să găsesc noi modalități, ca și cum aș cumpăra jocuri noi de video. Trebuia să fabric tot timpul o nouă poveste, noi prieteni, un nou context ca să pot să mă simt împlinită. Ceea ce mi se întâmplă astăzi este că pe Dumnezeu nu-L creez, El este, există, e viu. Și eu trăiesc o viață pe care El a dat-o nu numai mie, ci tuturor oamenilor. Și încerc și găsesc plăcere în ceea ce se întâmplă în realitate. Nu spun că nu există suferință sau probleme sau circumstanțe, dar ideea este că o putere din interior mă determină să pot să fac față circumstanțelor. Asta este deosebirea. Îți iubesc oamenii, ceea ce înainte nu-i sufeream și aveam o atitudine de mândrie, și schimbarea asta numai Dumnezeu o poate face. De fapt, cred că viața creștină se trăiește doar lăsând pe Hristos să trăiască prin tine.
L-am aflat pe Mesia și mântuirea mea. El mi-a dat bucuria de întuneric să pot scăpa. Lumina s-o găsesc prin harul său ceresc, să pot pe altă cale în viață să păr. Ce minunat că te-am găsit, ce har imens nemărginit m-a transformat, o, da, ce minunat. Fii lăudat, Doamne mereu, sunt lângă tine astăzi și eu, ai alungat noaptea din sufletul meu.
Te-ai gândit să scrii o carte sau mai multe cărți, având capacitatea asta de a imagina situații, de a gândi scenarii, de a gândi fapte, întâmplări, oameni, relații? Nu te-ai gândit să te apuci să scrii niște romane?
Nu m-am gândit, dar mă gândeam, mai de mult m-am gândit, că ceea ce am gândit mi se pare că sunt ceea ce fac autorii de telenovele. Mi se pare că e aceeași idee, numai contextul țărilor e diferit. În sens, nimic nou sub soare.
Cristina, aș vrea să te întreb acum, din experiența ta de lucru cu studenții și de a le împărtăși, de a le vesti oamenilor Evanghelia, ce succese sau ce descurajări au apărut pe parcursul acestui drum?
Cred că este interesant cum define succesul. Cineva mi-a dat definiția succesului. A spus că succesul înseamnă să treci din eșec în eșec cu zâmbetul pe buze. Și m-a distrat foarte tare.
Succesul de a trece de la un eșec la altul.
Da, cam asta e. Studenții de astăzi sunt o generație tare interesantă. Și vreau să vă spun că generațiile se schimbă de la un an la altul.
Nu mai suntem blugi și nadidași?
Ba da, deci nu în sensul de îmbrăcăminte, deși și aici se fac schimbări, ci în modul în care privesc viața, ce valori au. Eu cred că trăim într-o cultură în care totul e relativ. Nimic nu este un adevăr absolut, ci dacă eu sunt bine, tu ești bine, gândim diferit, eu am o parte de adevăr, tu o parte de adevăr și trăim împreună într-un adevăr care de fapt nu este universal. Și în contact cu acești studenți îți dai seama că de fapt, indiferent de cum se schimbă generațiile, cum gândesc diferit față de cum erau colegii mei de facultate, îți dai seama că, de fapt, omul acela are aceeași nevoie. Nevoia de a fi iubit, nevoia de a fi important și nevoia de a găsi un sens în viață. Aceste valori rămân peste veacuri. Chiar dacă generațiile trec, muzica se schimbă, îmbrăcămintea se schimbă, aceste trei nevoi, aș putea să zic, nu valori, rămân. Și asta descoper aproape în fiecare zi, stând de vorbă cu studenții. Oricât ar masca, oricât de tare ai putea să spui că, eu știu, poate mă resping sau îmi dau seama că, de fapt, în adâncul inimilor, ei trăiesc o dramă, ceea ce am trecut eu. Poate nu la aceleași dimensiuni, dar ceva diferit, dar esența e aceeași. Nevoia de a fi acceptat și nevoia de a fi important.
Într-adevăr, cred că aceasta este problema de fond a lumii de astăzi. Relativismul absolut. Nu mai există adevăruri absolute, ci doar relativism absolut. Totul este bun și bine dacă îmi place și dacă mă satisface și dacă mă simt bine. Și nu trebuie să mai dau socoteală nimănui.
Da, asta așa e. Și asta gândesc majoritatea studenților. Nu spun că e părerea tuturor, dar este părerea majorității. Este interesant în modul în care mă privesc studenții. Mi-am dat seama că eu foarte multe prejudecăți și sunt suspicioși. Dar ce sunt atras? Sunt atrași de oameni sinceri, de oameni care pur și simplu ei sunt uimiți că cineva le pasă de ei fără să ai un scop. Păi da, de ce te interesezi de mine? Dar de ce vii așa să mă vizitezi? N-ai tu niciun scop? Nu, eu vin aici să-ți spun că Iisus Hristos este viu, că El a schimbat viața mea și o poate schimba și pe a ta și că există speranță în lumea asta. Asta e motivul pentru care vin și îmi pasă de tine și îmi pasă cu adevărat. Și când legi o relație cu ei, atunci ești legat și pe plan emoțional. Și cu toți care am vorbit, i-am întrebat, măi, ce te-a atras cel mai mult la grupul acesta de studenți? Și a zis, pe mine m-a atras relațiile dintre voi și modul în care eu am văzut că vă pasă unul de celălalt, ceea ce eu nu am întâlnit în mediile în care sunt. Și apoi am fost atrasă de Dumnezeu și am dezvoltat relația mea cu Dumnezeu. Dar asta e primul contact cu ei, înainte de a auzi un mesaj. Ei sunt atrași de... Poate văd în tine o blândețe, poate văd în tine... Poate și o smerenie. Nu spun că văd asta în mine în general. Și asta înlătură o parte din prejudecăți. Dar ele există. Și tot timpul încerc să lupt cu asta, cum pot să dau la o parte niște prejudecăți din mintea lor.
Este cam același lucru care s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos când a venit complet dezinteresat să ne mântuiască, să ne salveze, să ne ofere iertare, să ne ofere scăpare de la un chin veșnic, de la iad. Oamenii l-au privit suspicioși, cine ești tu, ce vrei, de ce vii să ne spui asta? De ce ne spui că suntem păcătoși? De ce nu ne lași în situația în care suntem? Și au încercat chiar să-L omoare de câteva ori și până la urmă au și reușit. Nu prin puterea lor, ci pentru că așa a îngăduit Dumnezeu. Cam același lucru se întâmplă și acum, la o scară mai mică. Când încerci să le vorbești oamenilor despre Hristos, despre dragostea lui Dumnezeu, încerci să le arăți că îți pasă de ei și oamenii te privesc suspicios. Dar care este motivul, care este interesul de fapt? Cristina, îți mulțumim pentru interviu. Dorim ca Dumnezeu să fie cu tine în Serbia și peste tot unde te va mai purta în lumea aceasta. Apropo, unde te vezi pentru următorii 30-40 de ani?
Încă nu m-am gândit așa pe termen așa de mare. M-am gândit în următorii 3 ani. Aș vrea să fiu în Serbia și dorința mea și viziunea noastră ca și echipă de români este ca noi să împărtășim dragostea lui Hristos printre studenții sârbi și ei la rândul lor să facă asta printre semenii lor, să se ridice studenți care vor să ducă mai departe vestea bună a Evangheliei. Însă 30-40 de ani, nu știu, dar mi-aș dori ceea ce fac acum să fac până la sfârșitul vieții mele.
Serbia, în mare parte, la fel ca și România, este o țară creștină, dar cu un creștinism oarecum înghețat, blocat în anumite forme și tradiții și are nevoie de o renaștere spirituală. De exemplu, în România, care naștere spirituală a fost mișcarea și este mișcarea Oastea Domnului, una dintre curentele noi care aduc viață spirituală. Dar în Serbia, din câte știu, nu cred că există o mișcare de renaștere, de trezire spirituală în Biserica Ortodoxă.
Nu există, dar am auzit că acum 15 ani Dumnezeu a făcut o trezire în orașul Novi Sad, chiar în orașul în care eu voi merge. Și cineva mi-a povestit că era o bandă de tineri golani care făceau probleme cu autorității, cu vecini, erau implicați în lucruri destul de necurate și Dumnezeu a făcut o minune și cred că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și astăzi unul dintre cei care erau, deci s-au întors câțiva din acea bandă la Dumnezeu și astăzi cineva este lucrător cu filmul Iisus pe toată Serbia, cineva este pastor baptist, un alt tip este pastor penticostal și un alt tip este directorul pe Alege Viața în Serbia. Și am zis, dacă Dumnezeu poate a făcut asta acum 15 ani, rămâne neschimbat și El poate să facă o trezire și astăzi.
Dumnezeu ia oameni din cele mai diverse pregătiri, din cele mai diverse, cu cele mai diferite caractere și cu cele mai diferite stiluri de a fi, îi schimbă pe toți, nu îi uniformizează, ci îi schimbă în bine și apoi fiecare în stilul lui de a fi, în temperamentul lui, în caracterul lui, să lucreze pentru Hristos. Cristina, îți mulțumim pentru interviu, fie ca Dumnezeu să te însoțească peste tot unde vei merge și să te binecuvânteze.
Mulțumesc!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.